raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:20 meetirbaandii 19:22 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kunoo yaayyuu jalqabna. Babalatoolee galchumaaf oliillee san nagaya haga 28 bar 2019 keessa jirra. Raadiyoon VOA afaan Oromootiin naayil sa'aatii fi meetirbaandii irraa caqasuu jirtanii anani soraa halaqeeti.
Kan oduu dubbisummoo annamoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya Liibiyaa magaalaa Alkoomis cinatti godaantota fe'attee kadeemtu dooniin tokko dhimte namoonni 40 ta'an nyaataman jedhamee jira.
Zimbaabuween ammallee jireenya miilgati dhaabatu keessa hin jirtu biyyittiis illeetti namni akka fedhi hiriir baay'eetiin dhibbuu bal'inallee himachuun dhibatawutti jirti. Koreen paartilee siyaasaa maqaleetti qortaan kaanii qalee korisuun qalee dhumate seeraaf federaalizimii jabeessuuf walii galan. African Cancer Coalition maqaa wal gargaarsa dhaaba dhukkuba kaanserii irratti mari'atuuti. Arra Finfinneetti jiran waan har'a isaanitti himnu keessaa tokko namoota oduutti.
Jaarmiyaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa kaleessa ganama magaalaa Tiripooli irraa gara bahaatti kiiloomeetira 100 irraa kan fagaattu ulaa galaanaa kan handaara magaalaa Alkoomsitti doonii godaantota fe'attee dhimteen namoonni gara 40 ta'an nyaatamuu isaanii beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin tujubeetu dhiyeessa.
Namoonni 60 ta'an waardiyyoota handaara galaana Liibiyaaf namoota qurxummii qabaniin baraaramu jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Dubbi himaan jaarmiyaa baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Chaarli Yaaksli raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti UNHCRiif jaarmulii kabiroon gargaarsa namoomaaf gorsa yaada sammuuf hawaasummaa kanneen miidhaan irra ga'ee baraaramaniif kennaa jiranii jedhan. Dhiphina guddaa keessa jiru. Dhugumatti imaltoonni isaan waliin jiran hedduun utuu bishaanii liqinfamanii arganiiru. Hanga ammaatti namoota 40tu liqinfame jedhamee tilmaamama. Hojiin baraarsaatti fufee kan jiru yoo ta'u lakkoobsi namoota du'anii kana caalu malaa jedhan. Yaaksliin akka jedhanitti kanneen baraaraman baqattootaaf kooluugaltoota Sudaan, Masrii, Morokoo, Tuunisiyaaf biyyoota kabiroorraati. Balaan inni booddanaa kan dhaga'ame torbanneen hanga tokko dura balaa hamaa waggaa kana galaana Meeditiraaniyaan irratti mudate jedhame kan dooniin liqinfamuudhaan namoonni 150 dhumanitti aansuudhaan ture. Dubbi himaan UNHCR kun akka jedhanitti dooniin handaara galaana Liibiyaatti kaleessa liqinfamte lakkoofsa namoota bara 2019 keessa imala hamaa geggeessuun galaana qaxxaamuranii Awurooppaa seenuuf utuu yaalanii dhumanii 900 ga'ee jira.
And this shocking incident now does really have to prompt action.
Balaasuu kanneessaan amma dhugumatti tarkaanfiin akka fudhatamu godha. Gadda ibsuu qofaan kana booda ga'aa miti. Tarkaanfiin fudhatamuu qaba. Akka namoonni ituu imala hamaa doonii kanaan deemuu hin jalqabin filmaata hiika qabu kennaafii jedhan. UNHCR doonileen baraarsaa kan biyyoota gamtaa Awurooppaa hojiitti akka deebi'an gaafateera. Akkasumas ugurri jaarmulii kan mootummaa hin ta'in kanneen galaanaaf qilleensarraan hojii baraarsaa irratti bobba'an irra kaa'ame akka ka'ullee gaafatee jira. Xaaliyaaniif Maaltaan dooniileen buufata galaana isaanii akka hin qubanne dhorkuudhaan baqattootaaf kooluugaltoota kanneen galaanarraa lubbuun oolan akka irraan buune ittisan.
Pireezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo haaraan mootummaa walta'insaa paartiilee hundeeffatan eega beeksisanii booda miseensonni mormitoota alatti dhiifamne jechuudhaan komee isaanii dhageessisaa jiru. Pireezidaant Feeliks Shisekedi filannoo wal mormisiisaa ture eega injifatanii baatiilee torba booda wixata dabre kana ministeroota kaabinee isaanii haaraa labsatan. Kaabinee haaraa muddatan miseensota 65 of keessaa qabu keessaa 23 paartii isaanii Direction for Change jedhamurraa 42 immoo paartii pireezidaantii duraanii ka Joosef Kabiilaa irraa fudhataman. Miseensonni paartiilee mormitootaa kabiroo hedduun immoo kun sagalee hedduu garee pireezidaanticha duraaniif kennuudha. Mormitoonni sagalee ga'aa hin arganne jechuudhaan kan isaan mormii dhiyeessan. Garuu mootummaa pireezidaant Shisekedi keessatti itti gaafatamaan dhimma pireesii kataan Abrahaam Lukuwangaa VOA'dhaaf ibsa kennaniin miseensota kaabinee muudaman keessa kanneen 76 namoota siyaasa keessan turiinii fi ammaan dura taayitaa mootummaan qabatiin ta'uudha kan isaan dubbatan. Kutaalee biyyattii 26 ka bakka bu'an ta'ullee dubbatanii jiru. galmee birgeeder jeneraal Tafarraa Maammoo Faarratti kanneen fonqolcha mootummaan himataman ilaalchisee qorannaadhaaf yeroon dabalataa akka kennamu gaafatame kamanni murtii aanaa magaalaa Baahir Daar kuffisee ture manni murtii olaanaa ka Baahir Daariif naannoo ishee arrarra deebee raggaasisee jira. Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa akka gabaasteetti abbaan alangaa murtii mana murtii aanaa 72 dura kenname sana mormuudhaan yeroon dabalataa na barbaachisa jechuudhaan ture kan inni mana murtii olaanaatti dhiyeeffate. Qorannaan sun kan yeroo dabalataa gaafatu miti jechuudhaan murtii duraa sana raggaasise manni murtii olaanaa ka Baahir Daariif naannoo ishee immoo bulchiisa naannoo Amaaraatti ajjeechaadhaaf yaalii fonqolcha mootummaa geggeessame jedhametti kanneen shakkaman hoogganoonni olaanoonii fi qaamonni nageenyaa kabiroon walumaa galatti namoonni 270 ta'an poolisiin qabee qorataa akka jiru ta'uun beekamaadha. Manni murtii federaalaa dhaddacha oliyyannaa kanneen dhimmaa fonqolcha mootummaaf ajjeechaa hangoota olaanoo irratti geggeessame jedhametti shakkaman namoota galmee obbo Asxarraawu Kabbadee fi galmeelee kabiroo irratti himataman ilaalchisee murtii sirraa kennamee ture yeroo biraatti dabarsu dhiifama dhaggeeffattoota keenya himataman ilaalchisee murtii silaa arra kennamuuf ture yeroo biraatti dabarsuusaa Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaasee jira. Galmeelee jiran qoratee xumuruu isaa kan beeksise abbaan murtii barreessamee waan hin xumuraminiif murticha irra kennuu hin dandeenye jechuudhaan kan inni dubbate. Obbo Asxarraawu Kabbadee baatee amajjii dabre gochaa fonqolcha mootummaaf ajjeechaa hangawoota olaanoo magaalaa Baahir Daariif Finfinneetti shakkamuudhaan shorkeessummaan shakkamanii kanneen hidhaman keessaa yoo ta'u akka mirgi wabiin galakkifaman eegaa manni murtii gaafatamee manni murtii federaala sadarkaa tokkoffaa raggaasisee booda oliyyannaa abbaan alangaa dhiyeessee manni murtii olaanaa ka federaalaa immoo kuffisee jira jedha Mallaskaachoo Amahaa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiin Itiyoophiyaa xayyaara irratti waa'ee boombii qoose tokko Keeniyaa keessatti irra hidhaan adabamuun isaa beekamee jira. Cifraayee Kabbade Baqqalee ka jedhamu dhalanni Itiyoophiyaa kun xayyaara Keeniyaa gara Afrikaa kibbaatti balali'uuf ture keessatti waa'ee boombii waan qooseef jecha balaliin addaan citee ture jedhama. Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa gabaase.
Eebilee 17 bara 2019 ture Cifraay Kabbadee lammiin Itoophiyaa xiyyaara buufata dal-addunyaa Keeniyaa Joomoo Keeniyaattaa irraa gara Afrikaa kibbaa balali'aa ture irratti qoosaaf jecha boombii jedhu dubbatee qaqabame. Cifraayin qoosaa kana hiriyaasaa akkasumas immoo warra xiyyaara keessaa nama keessummeessan duuka qoosuusaa abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa himata irratti baneen dhaddachaaf ibseetti jira. Kanaanis seera siivil aviyeeshinii biyyattii jeeqee himati jedhu irratti baname ji'a afran darban kana qorannaan irratti taasifamaa ture. Jaabir Sheek Usmaan mana murtii Cifraayinitti dhiyaatetti hojii turjumaanaa hojjeta.
Namoota lama turanii namoonni Itoophiyaa warri kun Itoophiyaa irra South Africa deemaa turanii Joomoo Keenyaatti tiraanziitii irra otoo jiranii keessummeessituun xayyaara dhuftee kaabinee keessa baagii kaayuuf yoo jettu baagiin tokko akka kaabiniin hin cufamne kaawwanni jedhetu jira. Kana cufuuf yoo yaaltu dadhabdee jennaaniin qarqaarsa gaafattee jechuu nama kana. Gaafattee jennaan qarqaaree baagii san akka cuftu godhe. Kaabinee siin cuftee wayita gaddeebuu hiriyyaa isaa kanaan maali baagiin kan kee akka waan boombiin keessa jirutti ulfaataa jedheen. Kana yoo jedhu boombii jecha jedhu kana dhageette jechuu mucayyoon. Rifattee isin jennaaniin you think it is a bomb jedheen jechuu ammallee afaan Ingiliffaatiin deebisee.
Sana boodas lammiin Itoophiyaa kun to'annoo poolisii Keeniyaa jala oole poolisiin biyyattiis eegdota buufata xiyyaaraa keessummeessitootaa fi warra xiyyaara balaliisan irraa ragaa funaanee Cifraayee mate.
Nageenya warra xayyaara keessa jiru booressuu ka jedhuu fi ammallee akkasumatti eerkiraaftii keessatti waan akkasii dubbatu isaatiin himatame jechuudha. Jecha boombii jedhu san fayyadamuudha wanni inni himatame.
Dhuma torbee darbees Cifraayeen dhaddacha mana murtii Nairoobii kamilimaanii jirutti dhiyaate ragaan waan itti ba'amee fi abbaa murtii hidhaa 6 yookaan immoo adabbii maallaqa doolaara 1,000 irratti dabarseeti jira. Cifraayeen himate dhiyaate ani hin jenne jedhus abukaatoon isaas murteen kun mirga yaada ibsachuu biyyattii qacabsu jedhus abbaan murtii seera biyyattii keessatti mirgi kun naannoo xiyyaaraa keessatti hojiirra kan oolu miti jechuun kuffisanii murtii kana raggaayisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhaggeeffattoota keenya oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Horii paartileen siyaasaa Itoophiyaa Maqalee Taabaan Kalee dhumate. Horii kunin federaalizimii fi seer biyya jabeessuuf wallaqe. Akka jarri kunin waliin jedhetti seerii Itoophiyaa iyo mirgi sabaaf sablammi jabaat jabaat warriyad federalizmi khan falmulleenum jira qore kunin ak Ethiopiaan gannadofu filanno tolfattu lejajabe sedamat qore khana partile soddomi sagalitti trufe partin demokrasia marati fi partin oromia bilchit tundufne janani jeda mulgeta asba odu makaleen wergen tujubennutim
partilen siyasa jarsoli biya fayyo tarra kan walitti dufan hirmaattonni waltajji kana ittaan seenaa nolef bulchiinsa magaalaalee kanneen biroo keessatti mariin wal fakkaatu akka geggeessamu murteessan hirmaattonni waltajjii kana ibsa ijjennoo qabxiilee 10 qabu baasaniin yeroo ammaa sirni federaalaa balaarra akka jiru ibsan. Biyyatti hoogganaa kan jiru ihaadeeg rakkoo keessoo isaa hiikuudhaan heera biyyaaf sirna federaalaaf eegumsa gochuu qabaa itti gaafatamis irra jiraa jedhan. Sirna federaalaaf eegumsa gochuun jiraachuu biyyaaf waan ta'eef lammiin martinuu itti gaafatama isaa akka ba'u waamicha dhiyeessaniiru. Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan nageenyaaf tasgabbii lammiiwwanii eeguuf mootummaan itti gaafatama isaa akka ba'ullee gaafatanii jiran.
Habra beeraawi federaalaawi sa'aatiin adagaa laayinnoo sibbaan. Itoophiyaa biiroch beerasagoch hizboch nisaannat
innaa sirni federaalaa balaarra jira innaa jedhamu mirgi sabaaf sablammoota Itoophiyaa balaarra ga'eera jechuudha. Gama biraanis mirgaawwaniif walabummaan kun akka dhiitamuuf sochii gochuun jiraachuu mana maree federeeshinii qormaata keessa buusuu waan ta'eef waltajjiin heeraaf sirna federaalaa balaarraa oolchuuf jalqabame naannoleef magaalaalee mara keessatti akka jalqabu gaafannaa jedhan. Heerri fooyya'uun yoo barbaachises adeemsa seeraan akka ta'u gaafataniiru. Hirmaattonni walga'ichaa heeraaf sirna federaalaa balaarraa eeguuf kan qabsaa'an ta'u waadaa seenanii filannoon bara 2012 yeroo qabameefitti akka geggeessamu gaafatanii jiran. Ittaanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el walga'ii sanarratti haasaa dhageessisaniin sirni federaalaa eegamee akka itti fufu qaamotii dhimmisaa ilaalu walga'iif afeerree jedhan. Heerri kun heera ihaadeeg miti akkuma himamaa ture kan uummataati kan sabaaf sablammootaati kanarraa kan ka'e kan nuti mari'ataa jirru waltajjii akkasii torban lama duras geggeessanii jirra ittuma fufa kan addaan citu miti qofaa keenya mari'achuun ga'aa miti kanaaf isin afeeruun keenya qooda gama keenyaa ba'uu keenyaa jedhan. Dr. Dabratsiyoon paartiin isaanii IWHAT Tigraay irratti fuulleffatee akka hojjetu ibsanii sadarkaa federaalaattis waan irraa eegamu ni gumaachaa jedhan. Hirmaattonni walga'ichaa waltajjii ittaanu kan qopheessan paartilee politiikaa adda addaa jaarsolii biyyaaf hayyootarraa kan walitti dhufan miseensummaan koree keessatti argamu hundeessuudhaan walga'ii isaanii xumuraniiru. Koreen sun waltajjii wal fakkaatu qopheessuun kan hojjetu ta'aa jedhan. Waltajjii kanarratti Kongresii Federaalistii Oromoo Shangoo Agaw paartii sirna gadaa leellisu paartii Dr. Miliyooniin hoogganamu si'aan kanneen biroon paartileen 38 illee kan irratti hirmaatan yoo ta'u paartileen mormitoota naannoo Tigraay keessatti argaman kan hin affeeramne ta'uu ibsaniiru. Dura ta'an Arreenaa Tigraay obbo Abrahaa Dastaa hoogganoota paartilee kabiroo waliin ta'uudhaan dhuunfaan yoo affeeraman miseensi Arreenaa tokkoyyuu hin affeeramne kunis IWHAT paartilee mormituu Tigraayiif tuffii inni qabu kan itti agarsiiseedha jedhan.
ያልተጠራንበት ምክንያት አንደኛ ህወሓት ለትግራይ ፓርቲዎች
ሰበባኑ ትናፌራም ነፊ ህወሓት ፓርቲ ለትግራይ ከሳፍ ቱፊ ሴን ቀብዶ አገርሲሱፍ ነት ፈካታ ትግራይ ከሳ አነቆፋ ጅራ ፓርቲን ከብራን ሂንጅሩ ቱፊ ሙል ጀዱ ሙልሱ ነት ፈካታ ጀዳን ቅንዴሳን ፓርቲ ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ኦቦ ሃያሉ ጋድፋይ ገመሳኒን ፓርቲን ሳኔ አከናፌራሚን ኢብሰኒሩ Namoonni dhuunfaa paartii isaanii irraa afeeramuu ibsanii paartiin biyya bulchu waan akka qofaasaa jiru adeemsi inni gargaarame fudhataman qabu jedhan. Itti gaafatamtuun naannoo Tigraayiif hariiroo uummataaf mootummaa adde Liyaa Kaasaa waa'ee dhimma kanaa gaafatamanii innaa deebisan saalsaa'e wayyaanee baayaatoof hoogganni isaa dhuunfaan afeeramaniiru. Akka paartiitti kan hin afeeramneef boordii filannoon galma'anii beekamtii waan hin argatinii fi paartiin Arreenaas akka paartiitti hin affeeramne sababiin isaas kanneen affeeraman humnootii federaalistiitii jedhaniiru. Gama biraan IWHAT'iif addi bilisummaa Oromoo paartileen fakkaatan aangootti deebi'uuf adda siyaasaa haaraa uummatanii dhaabolii wal fakkaatan walitti qabaa jiru jechuudhaan miseensi mana maree IDEPAAf dura ta'an duraanii obbo Lidatuu Ayyaaleew kaleessa dubbataniiru. Miseensonni walitti dhufeenya kana hanqina sirna waggaa 27 darbanii guutuu mannaa fedhii rakkoo haaraa uumuu fidanii dhufaa jiru jedhan. Kun immoo biyyattii rakkoo daran hamaa keessa buusa jedhan.
Ahoon konfedereeshinii haayiloochi minilaachuu haayiloochi mindin noo yaadirra. አይደለም ቀርቶ አሁን ያለውን ህገ መንግስትና የፌደራል
ኡምኖቲን ኮንፌዴሬሽን ከነን ጀንኩን ማልጎቻጅሩ ሄራፍ ሴራ ፌደራላ አማጅሩ ፎየሱፍ ምርገት ደበላ በርባችሳ ሳቢ መርትኑ ምርገሞቱማን ተኩ ቀቡ ገዲ አርገቹን ይሰንቆብሱ ዮሞቱማድ አትቲን ሂንጀኑ ተኤ ንሙፈቱ ፓርትሌን ሲያሳ ሄዱን ኢላልቸከሲ ኦፋጅሩ ሁምኒ ኮንፌዴሬሽን ይኩን ኦፊጃሬ ፍለኖ እንጅፈቴ ዴቢሴ ሞቱማ ተኡፍ እትዴማጅረ ዋንታይፍ ከነጨልስነ ኢላሉን ቀምኑ ምርገ ሳኒቲ ገሩ ቀብሶ ፖለቲካ ጭማግጌሱዳን ሁምኒ ኩን ዴቢኤ አንጎ አከንቀበኒ ጎቹን በርባችሳድ አጀዳን ሁምኖኒ ኮንፌዴሬሽን ይኩን ወልት ዱፈኒ አደኡሙፍ ሶቸኡን ጅራቹ ብየቲፍ አዴምሰ ጅጅረማ አርገሜፍ ያዶድ አጀቹዳን ኦቦልደቱ አያሌው ዱበተኒሩ
ባደነ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ደበረም አሞ ዚምባብዌን ባን ዚምባብዌት ሂሪር ባኒ ዲፑፍ በልን ሂማቹን ዲፕረኮ ጉዶ አክቲ ጋፈተማን ተኩማ ሞትሞታ ዚምባብዌት ውጂ ፍጣቴት እንዴ ሙጅር ቢሾ ፓራጁሊ ጀለቲ ሴሪ ዚምባብዌ ሲላ ሂሪሪን ባይን አንጀድ ዮባሃና ሞ ነመት ለክሱ ቢሾ አከ ሞትማን ዚምባብዌ ኸራ ኢንቨስተሮታ አዱኛ ቢይሱን ዱፋኔትኒ ወጃታኒ ጅሬን ቢይታና ሚል ገደዳባን ጋፈት ተንፈደለ ሂሪር ባውና መጥውው ባታንለ ወንና መያደሳ ሄዱ ጅራጀዳ ቢሾት
The constitution provides the space for people to participate in a
seri okan heri abban fed kharu managatin waan fed bae machudanda jeda seri hunakan jeda warna guman rakko himatammo irre nitrufan male tilakisan humna namatrufun ammo waan mesitu male wamidasitu nami zimbabwe naga guddata tanum bekhalle tanum argelle warna mehdu kunene dukkan jalluf mata goggate namdana akkun fed namtulch namdaanu qofaamiti nam doorsiselle honine waanitti callis wummaline jeda bakkabwaan tokkumma motummota honin wardiyotan hiriir baille akkum khan tolchane nami dufaneetin akkan tolchan kunene warra kan nam rakkes honine waya gurratti naqateetin wal gureya motumman zimbabwe bulchu motumman emerson mangoga warra kan nam tolchana qorachu jiraajeda Tatenda Mabarera itigafatam tudaba double man namarratto jatanto atuha citizens manifesto jedut kan khudane indurat warriga wetokko fudate baden isinammo jarhanani warra motum majette akisin jettutti wan fedan tolchanitin danan lulukisani gadalakisan
the people who attacked me with AK-47s
aknamikun jedutti warra khunani khalashi fekichiqaba warra dansi sirbu fakkata le wayani sanillene wanta hanille walintane warra homa jedeetin homan damne inum betayyo kunene warra lenji famale warra dibi mitijen zimbabweeni biyibulchot mata jajjabdu qaban jedaneetin wanid duna dunyaan adababat khesetok gan khudani torbatin duratti biyiflat yohana mo warrisi bulcho flat flannon sunne ser flannon gunne jedaneetin biyisun wan hedduna daban wattin gurgurani warra bitud danille bakwan zimbabwe khone ni kha motumman president emmanuel jireni biyisa wayefachu maleje jireni khana wayefachu famo warra biyidiyati ni waldagin kabu waldaku qabdani khana mo waligalu maltani jede tingafat nami hujito kuma motumma fitatetin demu jir khone ni ak motumman zimbabwe wan biyoti diha gan khudani dorbatin duratte zimbabwe en adabitan irakhasani tene nami jirenan mail gadrabate jirat fed gafa sammo jireni isi akki jajjaba khees jira jireni zimbabwelle barkhanalle akkuma jajjaba khees jira jira akka bakkabwaan tokkumma mootummoota zimbabwe jira hun jiret Radio VOA Saganta Afaan Oromo Caqasu Jirtani Waan Ittaana Dabar Khori Dubbi Dukkub Irsani Debiya Khori Dukkuba Kanseri Irratti Wal Gargarani Tin Walin Hujjatan Jirat Rat Maretu Arra Finfinne Ta Ujjir Marintun In Akki Biyoti Gammoji Afrika Gati Jirani Wal Gargarani Libkhan Itti Sudan Daane In Rat Wal Mariyata Dabi African Cancer Coalition jerhunene Professor Isaac Adewelet Yeyeb Muktar Jamalit nu ergudutan
Wagga sadidura ሚኒስትር ኤጉም ሰፈያ በናይጄሪያ ፕሮፌሰር አይዛክ አድዋሌቲን ከንሁንዴ ፈሚቅን ዶሚኒ ካንሰሪ አፍሪካ ሀርዳ ያኢሳ ጀሐፋ ደከኒን ፍንፍኔት ታሲሴ ያይ ከነከሰት ቀጀልፈሞተ ያለጥቤ ካንሰሪ ወሉማ ገለቲ አካታ አፍሪካ ፊ ከሳሁ ቢዮተ ሆፌ ሰሃራቲ ገድጅረን ሐልቅን ዶሚናፊ ወልፈካታ ተኤን ያልከነሙን ደንደ አሙረቲ ከን በልኢናን እንኒ መሪአቴ ቅንዶሚኒ ካንሰሪ አፍሪካ ሀንገ አማ ቀጀልፈሞተ ሶዶሚ ጀሃ ኦልታን ወልዳ ካንሰሪ አሜሪካ ወጅን ወሊን ተውዳን ቢያ አፍሪካ ቲገድቡሴ ያሊ ዲቤ ካንሰሪ አከ ወልፈካቱን ረኮ ከነፍሩ ከንደንደ ኡረቲ በልኢናን ሆጀተማቲኒን ትሩዳ ሁንዴሳዳፊ ፕሬዝደንቲን ቅንዶሚኒ ካንሰሪ አፍሪካ Professor Isaac Adwale Kanisan ya I harda kan ratti dubbatan
The NCCN is a collaborative organization we identify where there is value for cancer centers
NSCN dabnami walqarqare cancer ratti walin hojjetu library torbata mechani qaban United States setti America setti towanna sera ka cancer ratti akfakkenna tulatan addunyaatti dabu huji jabdu hojjetu jedanetini dabile gugurdo khessa ورغو يمغو يانو دوفي هارفات جدانيتين بيخان انستسين في توهنو كانسري افريكا وان والين قبان اتجر وان الرد وان هدو رت وليقالاني والين وجتان قيساتو يو بيوت غموجي افريكا قادير رت وان الدو والين وجتاني جد
يايك اندومين كانسري افريكا فمفنيت تاسفا ميكان رت اوغي يوني فياد بي كانسري رت وجتان بيوت افريكا غرغرا را رت هرماتانيت ننجرو اوغي يوتا اندولتاتي اكتا بتاتي ወልዳ ካንሰሪ አሜሪካ ኔትወርክ ካንሰሪ ቢያሌ ሳቲፊ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ማሽን ዮካን አሞ IBM ዳበን ጀደሙ ቱምሳፊ ዴገርሰ ቅንዶሚና ካንሰሪ አፍሪካ ወሊን ሆጀተኒፍ ኢረቲ ህርማተኒት ንንጅሩ ኢታና ፕሬዝዳንት ይቆረና ዳበተ ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ማሽን ጀደሙ ዶክተር ሰለሞን አሰፋ ዳበን ኢሳኒ ያለድቤ ካንሰሪ ሀመዬ ሱፊ ሀለጋሪዳን ከኑ ከንደንደ አሙረቲ ሆጂሌ ቴክኖሎጂዳን ዴገረመን ሄዱ ሆጀታትኒን ጅራቹ ኢፍሰኒትን እንጅሩ
ካንሰርን ዳያግኖሲስ ለማድረግ የተለያየ አይነት ጋይድላይኖች አሉ። ግን ቴክኖሎጂን በመጠቀም
ካንሰር ያሉዳ ቀጀልፈሞተ ገረገራቱ ጅራ ቴክኖሎጂ ፈየደሙ ዳንለ ቀጀልፈሞተ ከኒን ሰልፒሰኒትኒን ሆጀቹኒ ደንዳአመ ዶክተሮኒ ነርሶኒ ሆስፒታሎኒ ገረገራ ሐሉ መሰልፓቲን አካታ እቲን ፈየደሙ ደንዳአንለ ቶልቾን ሂንደንዳአመ ኢሰከናፍ ቴክኖሎጂ አዳ ሆጀነትኒን እንጅራ ፈከና ሆስፒታሎ ተከነ ዮካን ኢላሉታተ ቶኮቶኮ ኢንሳኒ ካንሰሪ ቂጣን ወልአኑዳ ዮካን አሞ ዲባምቶተ ካንሰሪ ቲፍ ተጃጅለ ከኑዳፍ ቆጲሚቲ ገሩ አፕሊኬሽን ዩቲ አማ ሆጀነ ከነት ፈየደሙዳን ሆስፒታሎ ታፊዳ ቢለ ፈያ ኢሳኒ ሰደርካ ተጃጅለ ሰን ከኑደንዳ አኒን ቀቀብሲሱን ኒደንዳማ ቴክኖሎጂን ኩኒ ከነን ሰልፒሱ ዲባምቶተ ዲቤ ካንሰሪ ከነን አከሚን ያሉን ደንዳም ቆርቸማልቱ ኢሳኒ ፈጀጀሙዳ ቀባት ሜሻሌ ወልዳንሳ ማሊት ዲማ በሁቀብና ከንጀዱፊ ከነም ቢሮል ለሐለ ሰልጣን ከኖዴ ፈኖዴ ሄሱዳ ደብለታንስ ሆስፒታሉ ተገረብራ ወጂን አከሚን ወሊንቅ ኢንዶሚናን ሆጀቹን ደንዳም ዶክተር ወተገመ ፈጎጅረንለ አከሚን ቁነመኒትን ኦዴ ፈኖ ወልጅጅሩን ደንዳም ከንጀዱ ቴክኖሎጂን ኩኒ ሐለ ሰልጣ ኡሜትን እንጅራ ሜሻሌ ዳፊ ተጃጅሎ ተወልጣንሳ ከኒን የሮ አጀጅኑለ አከሚን ዱራዱ በኢሳቲን ደብሬ ከኒኔፊ አጀጁ ደንዴን ከንጀዱለ ቴክኖሎጂ ከናን ፈየደሙ ደንዴና አዴምሶተ አመካፍኒ ከኒን ሰልጣዱ መት ፈየደሙ ዳፍ ከንደንዴሲሱ ቴክኖሎጂ ኑት ሆጀነ ጀረን ዶክተር ሰለሞን
መሪ ከነረቲካን አርገመን ሚኒስትሪ ኤጉም ሰፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር አሚር አማንገመሳኒቲን ኢትዮጵያን ሐዋሳ ፈየቡለስ ሆረቹ ዳፍ ዮሚዩ ጫለጥ የፈና ከኒቴቲኒን ሆጀታት ጅርቲ ጀረን ኦጉራፊ ኦርካን በክሶታፊ ሐለ ገረገራ ተምቦጡጡፊ ዱጋቲ አልኮሊ ኢረቲ ኢትዮጵያን ታሲፍቴሌ ሐዋሳ ብረቲ ፎደተም ጉዳ አርገቴ የሮ አማከነ ቢየ ኢትዮጵያቲ ሆጂረ ጅረ ጀደን ዶክተር አሚር ሆጂሌ ቅንዶሚኒ ካንሰሪ አፍሪካ ሆጀታትን ጅሩ ከናንሌ ቡአሌ አከ ኢትዮጵያቲ ኢራ አርገማትን ጅሩሌ ዶክተር አሚር ኢብሰኒትን እንጅሩ
ባለፈው 3 አመታት 36 የካንሰር
ወርቆተን ሰደንደር በንከሰቲ ቀጀል ፈሞኒ ያለ ዲቤ ካንሰሪ ሶዶሚ ጀሃተ አምባሃኒትን እንጅሩ ኢሰከነስ ቅንዶሚኒ ካንሰሪ አፍሪካ ወልዳ ሐዋሳ ካንሰሪ አሜሪካ ወሊን ተውዳኒ ከኒኒ ቆጴሴ ቀጀል ፈሞቶ ቆጴ ፈመን ከኒን ኬሳ ኢትዮጵያን ሁንዱማዩ ፈደቴትኒን እትፈየደማትን እንጅርቲ ያይ አመታስ ፈማትኒን ጅሩ ከነረትሌ ደበለታን ቀጀል ፈሞኒ ያለ ዲቤ ካንሰሪ ኬሳ ሁዳይ መንረት ጥየፈተኒትኒን ጀደን ጃ እትደበለማኒትኒን ካሃሙ ቀጀል ፈሞኒ ኩኒን ዮጥቃቴ dibbantaa 98 rakkoo dhibee kaansarii kan Itoophiyaas kan Afrikaas furuudhaa danda'a jenneetiniin abdanna. Qajeelfaminii fi hojumaanni qindoominaa kuni akka Afrikaatitti ogeeyyota fayyaallee wal jijjiiranii waliin fayyadamuudhaaf kan dandeessisu hojumaata gaarii diriirsa. Akkasumatti immoo giddugala qaroominaa qorannaa dhibee kaansariillee akkaataa itti ijaaramu keessatti hojjetamaatiniin jira. Isa kanaaf ammoo Itoophiyaan eGAD waliinillee ta'uudhaan akka biyya kanatti giddugalli qorannaa kuni ijaaramuufis hojjetaatiniin jirra jedhan Dr. Amir Aman.
Dr. Amir ittaansuudhaan illee Itoophiyaan kaansarii dabalatee dhibeelee sagalee hin qabne salphamatti hawaasa lafarraa duguugaatiniin jira jedhaniin kana ittisuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaatiniin jiraachuu dubbatan keessaayyuu dhibee kaansariitiin walqabatee du'a Itoophiyaa keessatti waggaa waggaadhaan dhaqqabu keessaa 60% namoota dhibee kaansariitiin du'an jedhan Dr. Amir Aman. Yaala kaansarii waliin ga'uudhaa fi tajaajilota dhibee kaansarii wal'aanan bakka hundatti hanga danda'ameen dhaqqabsiisuudhaaf hojiin akka biyyaatitti hojjetamaatiniin jirullee jajjabeessaa ta'uu Dr. Amir Aman himaniitiniin jiru.
በተለይም ደግሞ አንዱ ትልቁ ካንሰር ኢትዮጵያ ውስጥ የማህፀን በር ካንሰር መሆን ይታወቃል ሰርቫይካል ካንሰር። እኔ ሰርቫይካል ካንሰር
በአንሳ ኢትዮጵያ ከሰቲ ረኮን ዲቤ ካንሰሪ እንኒ ጉዳን ካንሰሪ ቀጨ ገዳሜ ሳቲ ዲቤ ካንሰሪ ከነያሉ ዳፍ ዮ ጥቃቴ ቡፈታሌ ፈያ ድበሰደት ይወልታን አናሌ ቢየከና ተኮን ተኮቲቲ ተጃጅል ከነማት ኒንጅራ ቴክኖሎጂ ቪአይ ጀደሙ ሰከታ አመቲኒን አከስመተሞ ያሊሌ ከነማ ይሰከነ ኮጂር ኦልቺኔ dubartoota 1300 ol ta'anillee bara kana fayyadamu taasifneetiniin jirra. Kaansariidhaan walqabate yaalli dhibee kaansarii keemotiraappii jedhamu waan guddaadha. Inni kun akkuma beekamu hospitaala Xiqur Anbassaa qofatti argama. Tajaajila keemotiraappii Xiqur Anbassaa qofatti kennamaatiniin jiru ammatti yoo xiqqaate hospitaala 10 keessatti akka kennamuuf hojjetaatiniin jirra. Kan biraa kan irratti hojjetamuu qabuu fi nu jalaa harkifate yaala dhibee kaansarii raadiyooteraappiiti. Yaaliin caararlaa kuni waggoottan 3 darban keessatti dhaabbilee 7 keessatti babal'ifneetiniin hojjechuudhaaf itti deemaatiniin jirra. Dhiheenna kanatti Xiqur Anbassaa dabalatee Haromaayaa fi Jimmatti hojitti gala jenneetiniin eegna. Itti aansee ammoo Maqalee, Gondarii fi Hawaasaan tajaajila fayyaa kana ni kennuudhaan abdanna. Paawulos illee dhuma bara kanaa hanga bara dhufuutitti hojitti gala jenneetiniin eegna jedhan Dr. Amir Aman.
Dhibeen kaansarii Afrikaatti dhibeelee adda dureedhaan dhala namaa ajjeesaatiniin jiran jedhamanii tarreeffaman keessaa kan ramadamu yoo ta'u dhibee kana wal ta'aniitiin wal'aanuudhaaf biyyoonni Afrikaa harka walqabatanii waliin hojjechuu akka qabanillee waamichi dhihaateetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Suniin duratti ammoo dheeraa, jabaa, laafaa, qubee dachaa, erbuuta, hudhaa, qubee liqee jenne qubeteen abaacaa jenne farsina. Zeruun wadaajootii fi ijoollees waliin sirbiti galateeffannee taardhaa tanumaan jenna. Nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraatti taana sunii achitti sirbuun kanaan.